რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის მოწყობას, მოისმინეთ ახალი ამბები. სამხრეთ აზიაში გუშინდელი მიწისძვრის მსხვერპლის რაოდენობამ 300-ს გადააჭარბა. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები თავის სამხედრო საჰაერო კამპანიას გააფართოებს სირიაში. ბრიტანეთი მიმდინარე წლის შემდეგაც დატოვებს ავღანეთში თავის სამხედრო მოსამსახურეებს. ევროკავშირმა ხელი მოაწერა კოსოვოსთან ასოცირების შეთანხმებას. ანდა სხვა ამბებს დაწვრილებით გაგაცნობთ რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში. მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. სამხრეთ აზიაში ოფიციალური მონაცემებით 300-ს გადააჭარბა 26 ოქტომბრის ძლიერი მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვმა. მიწისძვრის სიმძლავრე 7.5 აღწევდა. ოფიციალური პირები უწყებიან, რომ მაშველებმა ჩააღწიეს ძნელად მისადგომ რეგიონებშიც. პაკისტანში სულ ცოტა 241-ია დაღუპული, დაშავებულია 1600-ზე მეტი ადამიანი. ავღანეთში სტიქიას შეეწირა სულ ცოტა 115 ადამიანი, დაშავდა ასობით კაცი. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ეშ კარტერმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები თავის სამხედრო საჰაერო კამპანიას სირიაში მომავალ კვირებში გააძლიერებს. ეს კარტერმა განაცხადა იმის ფონზე, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ბოლო 4 დღის განმავლობაში არცერთი საჰაერო თავდასხმა არ მოაწყო სირიაში. კარტერმა ეს განაცხადა სენატის შეარაღებულ ძალთა კომიტეტის სხდომაზე 27 ოქტომბერს. მისი განცხადება მიმდინარეობს რუსეთის აქტიურობის ფონზე სირიაში, სადაც რუსეთის ავიაცია მხარდაჭერას უწევს სირიისა და ირანის ჯარებს, რომლებიც ებრძვიან მეამბოხეთა რაზმებს. ორგანიზაცია, ჰუმანიტარულმა ორგანიზაციამ ექიმები უსაზღვრებოდ გაავრცელა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ იემენის, ჩრდილოეთ იემენის პროვინცია საადაში მათ სამედიცინო ობიექტს რაკეტა მოხვდა, თავდასხმა განხორციელდა მასზე და შენობა 99% დანგრეულია. არ იყობინებიან არაფერს მსხვერპლის შესახებ. ყველა თანამშრომელი და პაციენტები ევაკუირებული იქნენ პირველი თავდასხმის შედეგად. ამავე ორგანიზაციის საავადმყოფო ამერიკის შეერთებული შტატების თვითფრინავის დაბომბვის შედეგად განადგურდა ავღანეთის ქალაქ ყუნდუსში 3 ოქტომბერს. მაშინ იქ 23 ადამიანი დაიხოცა. ბრიტანეთი მიმდინარე წლის შემდეგაც დატოვებს ავღანეთში თავის სამხედრო მოსამსახურეებს ამჟამინდელი რაოდენობით. ამ პირობას ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრი მაიკლ ფელონი დებს 27 ოქტომბერს პარლამენტისთვის წარდგენილ წერილობით განცხადებაში. განცხადება გაკეთდა ცოტა ხანში მას შემდეგ, რაც შეერთებულმა შტატებმა გაავრცელა ცნობა, რომ ავღანეთში 5500 ჯარისკაც დატოვებს. ევროკავშირმა ხელი მოაწერა კოსოვოსთან ასოცირების შეთანხმებას, რაც ითვალისწინებს უფრო მჭიდრო თანამშრომლობას და გზის გახსნას ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ და სერბიის ყოფილი ოლქის კოსოვოს პრემიერ-მინისტრმა ისა მუსტაფამ 27 ოქტომბერს სტრასბურგში მოაწერეს ხელი სტაბილიზაციისა და ასოცირების შეთანხმებას. ეს დოკუმენტი ითვლება პირველ ნაბიჯად ევროკავშირში გაწევრიანების გზელგზაზე და გაწევრიანების მსურველი ქვეყნისგან მოითხოვს მართლობისა და სამოქალაქო საზოგადოების მექანიზმების, მათ შორის ადამიანის უფლებების დაცვისა და სამართლებრივი სისტემის კუთხით მიყვანას ევროკავშირის სტანდარტებთან. ბოლოს მოკლე ცნობა საქართველოს შესახებ. საქართველოდან საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია არ განახორციელებს მონიტორინგს ტელეკომპანია რუსთავიორთან დაკავშირებულ სასამართლო პროცესზე. ამის თაობაზე პრეზიდენტის მრჩეველმა კოჟორიძემ უთხრა ჟურნალისტებს. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոգանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է։ Խոսափողի մոտ Գայանե Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրը, հիշեցնենք, հերարցակում է Թավիսուփլեվա ռադիոգան։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր աշխատանքային այցով մեկնում է Մեծ Բրիտանիա և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորություն, մասնակցելու Վեսթմինստերյան Աբայում վաղը կայանալիք 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության նոր սրբադասված նահատակների հիշատակին նվիրված ոգեկոչման առողջանը։ Այս առողջանը Լոնդոնի եպիսկոպոս Ռիչարդ Չարտրեսի հետ միասին կհանդիսապետի Գարեգին III ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Նա նույնպես այսօր մեկնում է Մեծ Բրիտանիա և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորություն։ Այսօր լրացավ հոկտեմբերի 27-ի ողբերգության 16-րդ տարին։ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին ազգային ժողովում կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ Նայիրի Հունանյանի զինված հանցախումբը ներխուժեց խորհրդարանի նիստերի դալիչ և գնդակահարեց 8 պետական գործիչների։ 2003 թվականի դեկտեմբերի 2-ի դատավճրով Երևանի կենտրոն և Նոր Մարաշ համայնքների Առաջինատյանի դատարանը ցմահ ազատազրկման դատապարտեց Նայիրի Հունանյանին և նրա հանցախմբի 5 անդամներին։ Հանցախմբի ևս մեկ անդամ դատապարտվեց 14 տարվա ազատազրկման։ Ներկայացնում է Հովհանես Մովսիսյանը և Տաթև Լազարյանը։
Հոկտեմբերի 27-ի իրադարձություններից 16 տարի անց սպանվածների հարազատները պնդում են, որ գործը կբացահայտվի միայն մեկ դեպքում, եթե Հայաստանում իշխանափոխություն լինի։ Վարչապետ Վազգեն Սարգսյանի եղբոր Արամ Սարգսյանի խոսքով իշխանությունները գործի բացահայտմամբ շահագրգռված չեն։
Չեմ տեսնում նույնիսկ գործընթաց, որը փորձի հաղթահարել հոկտեմբերի 27-ից հետո Հայաստանում տեղ զբաղեցնող քաղաքական ճգնաժամը, ասենք այս իշխանությունները չեն փորձում արդարադրություններ անցկացնել։ Այս իշխանությունները ասում են հանրաքվել, բայց ձեր կարծիքը, իմ կարծիքը իրենց չի հետաքրքրում, իրենք այդ կարծիքը նկարում են։
Նույն կարծիքին է նաև ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանի տղան Ստեփան Դեմիրճյանը, ասաց, որ գործը կոչկելու մասին բազմաթիվ փաստեր կան։
Զոհվածների հիշատակը պետք է հարգենք մեր պետությունը կայացնելով, Հայաստանը մրցունակ պետություն դարձնելու և իհարկե լիարժեք բացահայտումով։
Դեմիրճյանն ու Սարգսյանը վստահ են, եթե չլիներ հոկտեմբերի 27-ը, Հայաստանը տարածաշրջանում իսրայելի կարգավիճակ կունենար։ Արամ Սարգսյանի խոսքով գործող իշխանությունները սեփական պաշտոնի համար Հայաստանի անկախությունը օր-օրի օտարների են վաճառում։
Ամենայն դեպս Ռոբերտ Քոչարյանը ավելի շուտ կդառնար երիտասարդ թոշակառու։ Սերժ Սարգսյանը իմ կարծիքով լավագույն դեպքում կզբաղվեր բենզինի և դիզվառելիքի բիզնեսով։ Օլիգարխները 500,000-անոց մեքենաներով ու թիկնազորներով չէին ֆրֆրա այս երկրում։ Պետության սեփականությունը պարտքի դիմաց չէր հանձնվի օտարին։ Ինչպես եղբայրս էր ասում, 30-50 տարվա ծրագիր կունենար Հայաստանը ու այդ ծրագրին հասնելու նպատակ աղուվածություն։
Ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Ծահակյանը այսօր միայն պատգամավորների դժգոհությունից եւ կոչերից հետո որոշեց ինչեւ օմբուդսմենի տարեկան զեկույցի քննարկմանն անցնելը մեկ րոպե լրությամբ հարգել հոկտեմբերի 27-ի զոհերի հիշատակը։
Խախտում է։ Ես իհարկե ամենաշահագրգիրն եմ, բայց 27-ի համար մենք ալարողություն կատարել ենք, եթե այդ ցանկությունը կա, սիրով մեկ րոպե լրությամբ հարգենք մեր զոհերի հիշատակը։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցի վերաբերյալ իր ելույթում հոկտեմբերի 27-ի ողբերգությանն անդրադարձավ Նիկոլ Փաշինյանը, շեշտելով, որ ինչպես այդ ահաբեկչությունը, այնպես էլ մարտի 1-ի սպանությունների գործը վաղեմության ժամկետ չունեն, իրենք ամեն ինչ անելու են ամբողջական բացահայտմանը հասնելու համար։
Ոչ ոք չի մոռացվել և ոչինչ չի մոռացվել։ Եվ չի մոռացվել, պատկերացրեք նույնիսկ այն, որ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության նախարար էր և նրա անձնական, անմիջական, պաշտոնական պարտականությունների մեջ էր մտնում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանի, վարչապետ Վազգեն Սարգսյանի, մյուս սպանված պաշտոնյաների Եվ ընդհանրապես ազգային ժողովի անվտանգության պահպանությունը, դա Սերժ Սարգսյանի անձնական պատասխանատվությունն էր, եւ այո, Սերժ Սարգսյանը ազգային անվտանգության նախարար լինելու բերումով պատասխանատվություն է կրում հոկտեմբերի 27-ի մասին առնվազն պետական պաշտոնյաների եւ մարմինների անվտանգությունը պատշաճ ճեւով չապահովելու համար։
Ազգային ժողովի փոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն այսպես արձագանքեց.
Եկեկացնեմ գործընկերներ, որ քննարկում ենք 2014 թվականի մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցը, ոչ թե պատմական էքսկուրս կատարենք։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր ընդունել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովին, Ռուսաստան, Պիեր Անդրեյոին, Ֆրանսիա և Ջեյմս Ուորլիքին, Միացյալ Նահանգներ։ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Դեսպան Անջեյ Կասպշիկին և նրան ուղեկցող անձանց։ Եթե հիշում եք, երեք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները այստեղ Երևանում էին, այսօր նրանք արդեն Լեռնային Ղարաբաղում են։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Երևանից Ստեփանակերտ մեկնած Մինսկի խմբի համանախագահները այսօր հանդիպել են նախագահ Բակո Սահակյանին։ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանի փոխանցմամբ բանակցությունների գլխավոր հարցը սահմանին տիրող իրավիճակն է եղել։
Քննարկվել են ընդհանրապես հակամարտության կարգավորման հեռանկարները, բայց քանի որ հեռանկարները շատ հեռավոր ապագայի խնդիր է եւ անհրաժեշտ է դերևս լուրջ քայլեր ձեռնարկել, որպիսի սահմաններում լարվածությունը թուլանա, հիմնական շեշտը բնական է դրվել է հենց այս ուրեմն խնդիրների վրա։ Առանց իրավիճակը կայունացնելու խոսել հակամարտության հեռանկարների մասին ուղղակի ճիշտ չէ, էլի, եւ տեղին չէ։
Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության Բակո Սահակյանը նշել է, որ ադրբեջանի ագրեսիվ քաղաքականությունը եւ զինադադարի ռեժիմի կոպիտ խախտումները վտանգում են տարածաշրջանում կայունության եւ խաղաղության պահպանումը։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը ուրեմն ներկայացրել է, ինչ է կատարվում սահմաններում ադրբեջանի կողմից այդ կոպիտ խախտումները, ծանր զինատեսակների օգտագործումը, նշել է, որ անհրաժեշտ է համապատասխան մեխանիզմներ մշակել, որպիսի այդ մշտադիտարկումները լինեն ավելի էֆեկտիվ եւ ավելի այսպես խորը պատկեր կարողանան կազմել միջնորդները իրավիճակի մասին։
Դավիթ Բաբայանի խոսքով Ղարաբաղի իշխանությունները Մինսկի խմբի համանախագահների հետ հանդիպումներին բարձրաձայնում են նաեւ Ստեփանակերտի բանակցություններին մասնակցելու անհրաժեշտության հարցը, ընդգծելով, որ ներկայիս ձևաչափը խեղաթյուրված են համարում։
Բայց հիմա կանգնել ենք այսպիսի ծանր իրավիճակի առջև, մյուս կողմից խեղաթյուրված ձևաչափով, բայց բանակցային գործընթացի շարունակում, մյուս կողմից նրա տապալում, եւ քանի որ ավելի նախընտրելի է, որպեսզի բանակցային գործընթացը շարունակվի, եւ ի վերջո սա նաեւ Արցախի դիրքերն է ամրապնդում, որովհետեւ ի վերջո միջազգային համայնությունը մի օր գալու է այն եզրակացության, որ առանց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անհնարին է կարգավորել հակամարտությունը։ Հիմա մենք սպասում ենք եւ իհարկե ձեռքներս ծալած չենք սպասում, աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, բայց գալու են նյուր, երբ որ այդ ձևաչափը վերականգնվելու է։ Առանց դրան ուղղակի անհնարին է այս հակամարտության կարգավորումը։
Բաբայանի փոխանցմամբ Մինսկի խմբի համանախագահները այսօր դիտարկելու են իրավիճակը շփման գծում, ապա հատելով Ղարաբաղի հետ սահմանը անցնելու են Ադրբեջան։
Հասարակության ներկայացուցիչները, թե պատգամավորները մտահոգ են առաջիկա սահմանադրական հանրաքվի ընթացքում հանկարծ տեղի չունենան այն բոլոր երևույթները, որոնց մշտապես ականատես ենք լինում վերջին տարիների ընտրությունների ժամանակ՝ ընտրացուցակների կեղծում, ձայների ավելացում հաշվարկների ժամանակ, տարբեր տեղերում նույն մարդկանց կողմից իրականացվող քվեարկություն եւ այլն եւ այլն։ Հիմա էլ ահա նույն ականացման քարտերն են ի հայտ եկել, որոնք շատերի համոզմամբ նոր կեղծիքների տեղի կարող են տալ։ Առաջարկում եմ կրկին լսել Տաթև Լազարյանին։
Ազգային ժողովն այսօր մերժեց քննարկման դնել Տիգրան Ուրիխանյանի օրինագիծը, որով պատգամավորը առաջարկում է ոչ միայն քվյարկելու հնարավորություն տալ նույնականացման քարտ ունեցող շուրջ 500,000 ընտրողի, այլև հատուկ սարքերի միջոցով բացառել կրկնաքվյարկությունը։
Դեմ 63 կոմ 42 0.5 Որոշումը չի ընդունվել։
Օրեր առաջ պետաիրավական հանձնաժողովում բացասական եզրակացություն ստացած այս նախագիծը մի վերջին հնարավորություն ուներ այսօր պատգամավորների քվյարկությամբ օրակարգ մտնել, սակայն հանրապետական մեծամասնությունը գերադասեց արագացված կարգով առաջ տանել սեփական խմբակցության 4 պատգամավորների օրինագիծը, այն ի տարբերություն ընդդիմադիր պատգամավորի նախագծի, որևէ վերահսկողական մեխանիզմ չի առաջարկում, պարզապես թույլատրում է քվյարկությանը մասնակցել նաև նույնականացման քարտերով առանց դրոշմակնիկի։ Օրինաց երկիր խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը հայտարարեց, երկակի չափանիշներն անընդունելի են։
Որ երկրում չի կարող ընտրությունների գործընթացի մեջ մի քաղաքացուն ասել, քեզ համար կնիքը պարտադիր է, մյուսի համար պարտադիր չէ, քեզ համար հասել պարտադիր է, մյուսի համար պարտադիր չէ, անընդունելի է նման փոփոխություններ առաջարկելը։ Հարգելի քաղաքական մեծամասնություն, գիտենք, որ կընտրեք, կքավիարկեք և կանցկացնեք, բայց սա անընդունելի է, դուք իսկ սկզբանե ուզում եք, որ բոլորս հայտարենք, որ հանրակրենք կեղծիքով է անցնելու։
Առաջար քնչեց հետ կանգնել նույնականացման քարտերով քվյարկությունը թույլատրելու մտադրությունից, իսկ միայն այդպիսի կունեցող շուրջ 180 000 քաղաքացու պարզապես անձնագիր հատկացնել, որի մեջ հնարավոր կլինի քվյարկությունը փաստող կնիք դնել։
Ընդամենը 176 000 մարդ են, որ ունեն միայն նույնականացման քարտ։ Ես կարծում եմ, որ պետությունը կարող է իր վրա վերցնել այս մեր քաղաքացիներին թղթային անձնագրերի տրամադրման, ուրեմն ծախսերը, ֆինանսավորումը, որը, քանի որ այդ ծախսերը առանց մի մեծ գումար չեն։
Ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը հորդորեց հարցը գրավոր ներկայացնել։
Ես խնդրում եմ, քննարկման ընթացքում կոնկրետ գրավոր առաջարկություն ներկայացրեք։
Մինչ այդ, սակայն, արդեն հնչել են առաջարկներ, որոնց ճակատագիրը մշուշոտ է։ Դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանն առաջարկել էր նախորոք հրապարակել նույնականացման քարտով քվյարկողների ցուցակները։ Պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Սահակյանն ասում է, դժվար իրագործելի է։
Այս պայի դրությամբ ծրագրային արմոտ գրեթե անհնար է, և իմ առաջարկը և հանձնաժողովում, և այսօր, և վաղը լինելու է մեկը, որ մենք այս փուլում գնանք այս ճանապարհով, այնուհետև ընտրական օրենսգիրքը, երբ որ կենթարկենք փոփոխության կամ նոր ընտրական օրենսգիրքը ընդունելու անհրաժեշտություն կլինի, մենք փորձենք ավելի ամբողջական այս խնդիրը կարգավորել։
Դաշնակցության խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանն ասում է, կսպասեն հանրապետականի պատասխանին և ըստ այդմ էլ կորոշեն ինչպես քվյարկել։
Քշերքին նշանին մի հարց է դրած՝ բոլորի իրավունքը պահպանել։ Հնարավոր չի ասել, գիտես, այս մեկը չպետք է քվյարկի, մյուսը պետք է քվյարկի։ Դա սխալ մոտեցում է, ամբողջ աշխարհը դա չի ընդունի։ Այս է հարցը, այսինքն ինչպես լուծել այս հարցը, այս մեխանիզմների մեջ է տարբերությունը, որտեղ մենք մի հատ առաջարկ կարել ենք, որ այդ հարցը լուծվի։ Հիմա մենք շարունակելու ենք դա պնդել, չի ընդունվի, մենք էլ մեր որոշումը կայացնենք քվարկելու ժամանակ։
Դուք չեք խոսում այդ մտահոգությունները, որ նույնականացման քարտերով քվարկությունը իրոք կարող է օգտագործվել կերտարության
համար։ Դեք ես ասել եմ և ասում եմ, համակարգի մեջ արդեն կան բազմաթիվ հնարավորություններ, եթե կեղծիք անելու միտք լինի, այդ հնարավորությունները լիուլի հնարավոր են և բավարար են դա անելու համար։ Հիմա մեր խնդիրն այն է, որ այդ վերահսկողությունը եթե չես ունենում 2000 տեղամասերում, խոսել ընդհանրապես աբստրակտ կեղծիքների հնարավորությունների մասին և կեղծիք կատարելու փաստի մասին իրականությունից կտրված է և զուտ քաղաքական հայտարարություն է դառնում։
Հայազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը ևս դեմ չէ, որ նույնականացման քարտից բացի անձը հաստատող այլ փաստաթուղթ չունեցող շուրջ 180 000 քաղաքացիները պետք է քվյարկելու հնարավորություն ունենան, սակայն ընդդիմադիր պատգամավորը չի հավատում, թե վերահսկողական մեխանիզմներ ներդնելու ժամանակ և հնարավորություն չկա։
Ամենևին դա խնդիր չէ, դա անգամ մեկ օրվա կազմակերպելիք խնդիրը, երբ որ մարդը իր ID քարտը մտցնում է կոմպյուտերում, ցույց է տալիս, որ ինքը եկավ, մասնակցեց քվյարկելու և բացառվի, որ ինքը երկրորդ տեղամասում կարող է գնալ քվյարկել։ Ակնհայտ է, որ իրենց մոտիվացիան լրիվ ուրիշ տեղ է։ Իրենք շատ լավ տեսնում են, թե հանրապետությունը ինչ վիճակ է, որ բոլորը դեմ են, որ որևէ այո ասող մարդ չկա հանրաքվեին, բոլորը հասկանում են ինչ խնդիր է և բոլորը դեմ են, և իրենք են դեմի դեմը առնելու համար լրացիչ կեղծիքի հնարություններ պետք է ստեղծեն։
Հանրապետական Հովանես Սահակյանը, սակայն, պնդում է, ընտրական օրենսգիրքը տալիս է հնարավորություն ազատ արդար ընտրությունների։
Ես մեր ընդդիմադիր գործընկերներին կհորդորեմ, որպեսզի մի քիչ ավելի հայտարարությունների մեջ ավելի, այսպես ասած, զուտ լինենք կամ ավելի ընտրողաբար մոտենանք, որովհետև նման հայտարարություններն են, որ կարող են ժողովրդի մեջ, հանրության մեջ այլ տեսակետներ և կարծիքներ ձևավորել։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Մատենադարանում սկսվեց հիշողության կերպարանքները, ձեռագիր և տպագիր ժառանգության պահպանման և վերականգնման նորագույն տեխնոլոգիաները միջազգային 5-րդ երկօրյա գիտաժողովը։ Այն այս տարի նվիրված է հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին։ 5 տարի առաջ Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրատունը մատենադարանը նորագույն տեխնոլոգիաներով ձեռագրերի պահպանության արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով ձեռնամուխ եղավ մի ուշագրավ ծրագրի իրականացման՝ հիշողության կերպարանքներ խորագրի ներքո հրավիրել գիտաժողով և ամեն տարի աշխարհի տարբեր երկրներից համախմբել ոլորտի մասնագետների, միջնադարագրագետների, ձեռագրագետների, վերականգնողների, ֆոնդապահների, արխիվագետների և այլոց ու համատեղ քննարկել դարերի խորքից ներկասերուներին ժառանգված գրավոր պատմամշակութային գանձերը, հինավուրց ծրագրերը վերականգնելու և պահպանելու հրատապ խնդիրները։ Եվ ահա այսօր մատենադարանում մեկնարկեց հիշողության կերպարանքները 5-րդ գիտաժողովը՝ վերածնված մշակույթ, վերածնված ծրագրեր խորագրի ներքո։ Այս տարի գիտաժողովը նվիրված է հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին։ Գիտաժողովին մասնակցելու են եկել Միացյալ Նահանգներից, Ավստրիայից, Հոլանդիայից, Գերմանիայից, Ռուսաստանից, Լատվիայից, Վրաստանից առաջնակարգ մասնագետներ, որոնցից երկուսը գերմանացի վերականգնողներ Ռոբերտ Շտեհլեն և Մարգրետ Յաշկեն, 15 տարի բարեգործական հիմունքներով մատենադարանի արծաթակազմ ծրագրերը վերականգնելու համար կպարգևատրվեն ոսկե մեդալով։ Այդ ծրագրերը ի դեպ հիմնականում փրկվել են ցեղասպանության տարիներին տեղաբնակ հայերի անձնասահությունների շնորհիվ։ Երկօրյա գիտաժողովի օրերին կհնչեն 2 տասնյակից ավել բանախոսություններ, տեղի կունենան գործնական աշխատանքներ և պարապմունքներ, գիտական տարբեր կենտրոնների հետ համագործակցության նոր պայմանագրեր կկնքվեն։ Նաև Ռուսաստանի Գեղարվեստական ակադեմիայի ակադեմիկոս Ալեքսանդր Լիդովի վերջերս հրատարակած Ախթալայի վանքի որմնանկարները հիմնարար աշխատության շնորհանդեսը տեղի կունենա։ Մինչ գիտաժողովի բացումը մատենադարանի ղեկավարները հանգամանալիորեն ներկայացրին նաև, թե ինչ հսկայական աշխատանք է կատարվել այս ծրագրի շրջանակներում վերջին 5 տարիների ընթացքում։ Մասնարարպես, ինչպես հեշտում էր մատենադարանի տնօրենի խորհրդական գիտաժողովի ղեկավար Արա Խզմալյանը, այս գիտաժողովի շրջանակներում
համագործակցել ենք ավելի քան 70 առաջնակարգ եվրոպական և ԱՊՀ երկրների թանգարանների, գրադարանների, արխիվների և վերականգնողական կենտրոնների հետ։ Սա շատ լուրջ ցուցանիշ է, և այս նախաձեռնության կարևորությունը հաստատում է նաև այն հանգամանքը, որ սովորաբար ամեն սեմինարից հետո մեր մասնակիցները, գործընկերները իրենց իսկ երկրներում կազմակերպում են սեմինարներ սեմինարի մասին և փոխանցում են իրենց աշխատակիցներին այն գիտելիքները, այն նորությունները, որ ձեռք են բերել մատենադարանը։
Մատենադարանի տնօրեն Գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից Անդամ Հրաչյա Թամրազյանի խոսքով էլ
այսպիսի հաջողված ծրագրեր շատ քիչ կան աշխատանքային ծրագրեր եւ ԱՊՀ տարածքում եւ եվրոպական նման կառույցների շրջանակները, որ լինեն ամենամյա, որ ձևավորեն ավանդույթ, որ ձևավորեն դպրոց։ Այս առումով ես համարում եմ հաջողություն, որը ունենալու է շարունակական է լինելու։ Գնալով դա մեծացնում է և մատենադարանի ձգողականությունը և աշխարհագրությունը նաև միջազգային համագործակցության
հեղինակությունը
միջազգային, այլ և մեզ մոտ ավելի շատ գալիս են սովորելու հիմա, քանի որ նորագույն տեխնոլոգիաներ են մշակվում պահպանման և վերականգնման ասպարեզում, որտեղ որոնցում օգտագործվում են մեր ձեռագրերում պահպանված բաղադրատոմսերը, հին միջնադարյան բաղադրատոմսերը, որոնք մեր մասնագետները վերծանում են, նրանց հիմա անվրաստանում են կենսանյութեր, կենսահեղուկներ, որոնք օգտագործվում են ձեռագրերի վերականգնման մեջ։ Դա վերաբերում է նաև ներկանյութերին, որ ստանում են որդանկարմիրից և այլ բույսերից և քիմիական բաղադրություններից, և օգտագործում են մանրանկարների վերականգնման։
Ու այդ ամենը տեղեկանում է նաև միջազգային համայնքում։
Այո, տեղեկանում է, և դա կենդանի process է, որտեղ կենդանի շփում է և կենդանի հաղորդակցություն, փորձի փոխանակում։
Գաննե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։ Այժմ սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ իմ գործընկեր Կարնե Սիմոնյանի օգնությամբ մտովի տեղափոխվել Հայաստանի ամենագեղատեսիլ վայրերից մեկը՝ Օձուն գյուղը, որը նաև Հայաստանի ամենամարդաշատ գյուղերից մեկն էր ժամանակին, իսկ Օձունի վանքը ամենահայտնի վանքերից մեկն է մեր երկրում, և այսպես Լոռի, Օձուն և այնտեղ ապրող աշխատող հրաշալի հայ մարդիկ, աշխարհիկ և հոգևորական։ Լսենք Կարնե Սիմոնյանին։
Օձունի հոգևոր հովիվ Տեր Վրդանես Քահանաբաղալյանը միակն է գյուղում, որ ընդունում ու ճանապարհում է բոլոր հյուրերին, ոչ միայն զբոսաշրջիկներին, այլև քաղաքական գործիչներին, անկախ նրանց ընդդիմադիր կամ իշխանամետ հայացքներից։
Եկեղեցական էլ էս երկրի քաղաքացին լինելով, ինքը ազատ է իր ազատ կարծիքը արտահայտելու, մարդկանց դիմավորելու, ընդունելու, եւ իմ համար խնդիրը իրենց ընդդիմադիր կամ իշխանամետ լինելը չի։ Ենք, եթե գյուղ են գալիս, մարդիկ եկել են իրենց ընտրական ծրագրերին մեզ ծանոթացնելու, ներկայացնելու, եւ ասեմ, եթե գյուղապետը ինքն հանրապետական լինելով պատշաճ չի, որ ընդդիմադիր գործին դիմավորի, ասենք եթե տերայնն է դիմավորում, չի նշանակում, որ ասենք մենք միմյանց դեմ ենք։ Այսինքն այդ մարդուն պիտի ինչ-որ մեկը դիմավորի, որ պատշաճ մեր համայնքում ընդունենք, ճանապարհենք։
Քահանան վստահ է սահմանադրական հանրակրվեից առաջ էլ թե ԱՅՈ-ի և թե ոչի կողմնակից քաղաքական գործիչների կողքին էլ կկանգնի։ Կարևորում է, որ գյուղացին լիարժեք տեղեկացված լինի, թեև իր համար անհասկանալի ու անընդունելի է օրենքներ փոխելու համար կատարվող միլիոններ ծախսելը։ Հանրակրվե նախաձեռնողներից հեռու Օձուն գյուղում արդեն 9 տարի եկեղեցուն ծառայող քահանան տեղեկացել է, որ սահմանադրական հանրակրվեի նախապատրաստման և անցկացման համար կծախսվի մոտ 2 միլիարդ դրամ ու զարմացել։
Ես ինքս իմացա, որ այդ բարեփոխումները մեր պետության բյուջեի վրա մեծ գումար են արժենում։ Այդ գումարի ծախսումը ես չեմ հասկանում ինչի վրա է ծախսում։ Ես կուզեմ, օրինակ, ոչ թե մեր պետությունը տա ինչ-որ օրենքներ բարեփոխելու ու գործին ու արդյունքում էլ բան չբարեփոխվի, այլ գոնե եկեղեցիների և վանքերի վերականգնման համար ներդրում արվի պետության կողմից, կամ ասենք չգիտեմ էլ այն ամենակարևոր նախարարությունների գործնեության վրա ծախսվի։
Փորձեց թվարկել կարևոր նախարարությունները, թիվը մեծ չստացվեց, ընդամենը 2 նախարարություն կարելի է պահել, ասում է Տեր Վրդանեսը։
Եթե օրինակ պաշտպանության և կրթության նախարարությունից բացի մնացած նախարարությունները Հայաստանում փակվեն, ես Օձունում ապրելով դրանց պակասը չեմ զգա անկեղծորեն։ Կարելի է նաև դրանց հատկացվող գումարները, ասենք, ավելի նպատակային տնօրինել։
Տեր Վրդանեսը 9 տարի առաջ է Օձուն տեղափոխվել իր ընտանիքով։ 4 երեխա է մեծացնում։ Նրանք գյուղում խմբակներ են հաճախում նվագել, նկարել ու օտար լեզուներ սովորում։ Գոհ է, այստեղ պարապմունքներն անհամեմատ էժան են, իսկ գյուղում ապրելն ավելի անվտանգ։ Տեր Վրդանեսն իսկ տնամերձում մեղու է պահում ու հող մշակում։ Մոտիկից ծանոթ է գյուղացու խնդիրներին։
Քո տարեկան ամբողջ բերքը ստանալուց հետո, եթե 2-3 անգամ գնաս Երևան գաս եւ 2 արագաչափ էլ քեզ նկարի, քո ամբողջ բերքը այդ 2 արագաչափի արժեքը հազիվ կվճարեն։
Ինքն էլ մեկ անգամ արագաչափի դիտակետում է հայտնվել 10,000 դրամով տուգանվել։
Ու իմ համար ասենք 10,000 դրամի վճարը բավական թանկ էր։ Չգիտեմ, երևի ես երկու մարդիկ կան, կարող է իրանց համար 10,000 դրամի այդ ակտը մեջ չի, բայց կոնկրետ իմ համար մեծ էր։ Եվ ասենք բնականաբար նեղվեցի։
Տեր Վրդանեսը դեմ է եղել նաև էլեկտրաէներգիայի թանկացմանը, այս ամենն իմի է բերում ու եզրակացնում։ Հայաստանում սահմանադրության, անգամ լավ սահմանադրության պակաս չկա, ասում է, Հայաստանում բարոյական օրենքներն են խաթարվել։
Օրենքը պիտի կատարողներ լինեն։ Եթե մարդը չի ուզում վիճակը բարելավի, չի ուզում ծառայի, չի սիրում իր նմանին, չի սիրում Աստծուն, իր սրտում, իր հոգում Աստված չունի, ինքը չի փորձում բարոյական կյանքով ապրի, իրան որևէ օրենք էլ, որևէ օրենք ստրական բարեփոխում էլ չի կարող փոխել։ Մեր երկիրը լուրջ հոգևոր բարոյական խնդիր ունի։ Նախագահական կլինի երկրի կառավարումը, թե խորհրդարանական, սա մեծ բան չի փոխի, եթե մենք քրիստոնեական բարոյական կյանքով ապրենք։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Օձուն։
Այսօր հասկանալի էլի բարեկամներ, եթերում հիշեցնենք Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վրացայության համար, իսկ այս ծրագիրը, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիս Սուպլեբա ռադիոկանի հաջողություն և մինչ նոր հանդիպում։
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გვთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _ge.
so serious. So where's your best if you are wrong? In all the right ways, all the underdogs. We will never be anything but loud and nitty gritty, dirty little freaks. Won't you come on and raise your glass? Just come on and raise your glass. Slam, slam, oh hot damn. What part of body don't you understand? Wish you just freak out.
Freak out already.
Can't stop coming in hot. I should be locked up right on the spot. It's so on right now. Body crasher, panty snatcher. Call me up if you a gangster. Don't be fancy, just get dancy. Why so serious? So where's the fancy?
Is empty. That sucks.
So if you're too school for cool,
I mean,
and you treat it like a fool, you can choose to let it go. We can always party on our own.
So raise your
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
just a words one.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a slide rule is for. But I do know one and one is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now, I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.